ары. Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık radyosunu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da maske rejimine gözükçülüğün güçlendirilmeyi bilen polisi maske tadırayetleri yüzü çıkarmak boyunca azatlığın sökbetteşlerinin tasdikleyişi yali en tek görülüp esidilmedik derecedeki hilelere bas koşup başladı. Hakimiyetlerin bu hareketleri rayetlerin arasında ne ailelikleri dörütmek bilen bir hatarıda birek birege raydaşlık bildirmek yali başlanışları hem güçlendirdi. Levapta maske tadırayetleri yüze çıkarmak ve olara cerime yazmak boyunca gündelik planı dolmalı polisi işgarları indi bu kuyerlerde gizlenip maske tadı adımları yüze çıkarmağı sinin şarlar. Mundan ozol Türkmenabadın bazarlarında devlet idarlarında polisi özlerinin kulluk avtobuslarında reyt geçiren olsalar. İndi olar öz hususu uluğlarında ya da kreyine tutulan gazel kısımlı mikro avtobuslarda gizlenip gözükçülüğü diyarlar. Polisi dini bir maskasız adımları değil, ise maskasının burnundan tekil aşak düşüren rayetleri görseler hem, destini uluğlarından kursap çıkıyorlar ve sol yerin özünde 20-50 manat mesuverinde cerime yazıyorlar deyip, bu vakaları sayat bolun Türkmen avatlı yasayıcıların biri azatlığın havarçısına gurrun verdi. Mundan başka da polisi hususu uluğlarında cahilerin ağırlarında aylanıp, hatta öz huvlusunun dışındaki maskasız çıkan rayetleri saklap başladı. Çağlarımı öğüt alacak olup dışarı çıktım öyleyin bir yerlerden polisi işgarları peyda olup küçüde durun mikro avtobüsü saldılar. Uluğun içinde başka da ençime maskasız adım öğü ışıklarında oturan eken bizi polisi idarısına akıdıp sol yerde cerime yazdılar. Öğüt havluyumuzda bizi seydip tutuk etmeye neyem zerurluğu var. Dini duyduruş berteler hem bolyar ahirin deyip Türkmen avatlı yasayıcıların biri baştan geçirenlerine azatlığın havarçısına gurrun verdi. Bellemeli yeri hupsuzluk aladılar sebeple azatlık anık adım ve yer atlarını ağzamaktan saklanyar. Sol bir vaxtta hakimiyetlerin bu hareketine cevap edip Türkmen avatlılar polisiyanın reydi kutoryansa ne tanış maskasız adımları öz huvlularında gizlemek hatta polisiyanı yalnız bir uğra gönüktürmek yali hareketleri bilen hem birek birege raydaşlık bildirip başladılar. Bu ağırlıkta Levav'ın kabir etraplarında polisi sahtı uluğlarında aylanıp sevda ediyen kişiler olup maskasızları ele salmağa sinansıp başladılar. Sayed etrafında polisi işgarları sahtı uluğlarında ova ova aylanıp signal verip hamanı bir zatları satmağa gelen kişileri bolon volyarlar. Hovlusundan maskasız çıkan adamlara destini saklap sol yerde de cerime yazıyarlar. İntek beyli hadiselere duş gelmeyendik deyip sayetli yasayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Polisiyanın maskasız rayetler yüzü çıkarmak boyunca çağrılarını güçlendirendiği varadaki mağlumatı azatlığın beylik tevitlerdeki ve asıvattaki havarçıları hem tasdik ediyarlar. Galiberte de azatlığın durul regionlardaki havarçıları bilen sökbette söyleyen polisi işgarları maskasızları yüzü çıkarmak işlerine özlerinin hem ne ağilediğini, bunun neticesinde dost yarları bilen hem öz ara atnışıklarına yaramaz tesir yetkendiğini aydarlar. İndi bizim bar aladağımız maskasızları tapıp oları cerime yazmak oldu. Biz dine yukarıkı yol vasıtların beren buyruklarını berzai diyarız. Yoksa da gündelik planı öz hasabımıza dolmalı olyarız deyip Türkmen avatlı polisi işgarlarının biri havarçımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın İçerişler Ministerliğinden ve onun değişli idarlarından komentari almak başartmadı. Yurdun resmi medyasında polisiyanın geçiren reytleri var da mağlumat şeyledi maskası saklanan adamlara cerimenin yazılacaktığı var da önünden duyduruş verilmeyer. Türkmenistan'da koronavirüsü teyze yoluk yağınlar, ondan hilak bolyanlar var da barha köpülen mağlumatları aramazdan Türkmen hakimiyetleri yurtta virüsün bardağını resmi derecede ıkrar etmeyerler. Muğa karamazdan Türkmen hükümeti odol girdilen çaklendirmelerin mühletini 2021 yılın 1. yanvarına çelini uzoltti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet teyde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önünde Maksat Ataev. Marada hakimiyetler serhoş avla bir taraflığa tayarlanıyor. Marı vilayetine polisiye reyt geçirip serhoş adamları tutup başladı. Hakimiyetler bu çareler bilen bir taraflık bayramının ön yanı vilayette asudoluğu saklayanlıklarına idiyarlar. Olar serhoş yağdıyda tutulan işe yaravsız adamları 30 gün mühlet bilen bayramı aldakı rehabilitasiya merkezine uğradıyar. İşe yarayan yönü xoğuzlarlar tarafından iyidilmeyen adamlara şuğundur yığdırıyar. Son olara kelim kaynatıp beriyerler. Bulurun cikmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyer. Onun sözlerine göre şuğundur polisiye marinin ahli şehirlerine ve etraplarına reyt geçiriyer. Haberçi bilen gürrundeş bulan bir neçe polisiye işgarının berin mağlumatına göre hakimiyetler bu çareler bilen bir taraflık bayramının ön yanı velayette asudoluğu ve ümsümlüğü bercai ediyanıklarına idiyarlar. Şuğundur polisiye serhoş yağdıydı tutulun rayet ya da içip maşkalasına azar verenden son önlen veri polisiyanın sanığına girdilen adamları öylerine varıp soruğumuz var on son göy verir deyip alıp gidiyer deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ol polisiye tarafından alınıp gidilen adamların hatırına ovalarda spirtli içkileri kovu görmekte tanılayan adamların hem girdilenliğini sözüne koştu. Yani yerden tronundan spirtli içki gözlep başlayan adamlar hem alıp gidiyerler deyip olay etti. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre polisiye serhoş yağdaydı ele salınan işe yaravsız adamları bayramalı etrafında yerleşen ve il arasında mont deyilip tanılayan lokmançılık beceriş edarasına rehabilitasiya merkezine uğradıyar. 30 günlük basyarlar deyip beyle kıvır yaşayca etti. Ol xoğuzlarlar tarafından iyidilmeyen işe yaravlı adamların polisiye edaralarından gün qarağım etrafının şuğundur meydanlarına ekidiliyenliğini gurrun verdi. Olara şeker şuğundurunu yığdırıyarlar. Öğlen saat 5'ten son yığınılan şuğundurları kamaz yükloğunun çeleğine yüklemeli diyarlar. Olar qarankı düşenden sonra yüklemeli oluyarlar. Sebebi 3-4 loğun çeleğini doldurmalı oluyarlar deyip yerli yaşayca etti. Polisiyanın serhoş yağdaydı ele salıp şuğundur yığınadan adamlarına kelemi suda kaynatıp beriyerler deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Mecburu şuğundur yığınadılayan adamların arasında dürlü bakanalar bilen işten kaçıyan adamların var. Oların arasında ayak yolu bakanası bilen işten kaçıp kaydayan adamların var deyip haberçinin sohbetteşi gurrun verdi. Polisiye tarafından serhoşlukta yıpınıp şuğundur yığınmağı ekidilenden son işten kaçan bir adam öz baştan geçirmelerini azattığın haberçısına gurrun verdi. Onu işten kaçıp özünün öyünü değerli bir karındaşının öyünü bariyanla onu gurrun verdi. Öyü varsa beni karavurlap yine tutarlar ve inni tutsalar neyim için kaçtığını deyip uğrarlar deyip kaçkak gurrun verdi. Ol polisiyanın eline düşenden son öz maşkalı ağzalarının özünü iyidemenliğini, şol sebepten şuğundur yığmağı ekidilenliğini gurrun verdi. Kaçkak maşkalı ağzalarını göz önüne tutup onları da düşünyenliydi ve özünün yılda 2-3 gedek içip tutuluyanlığını hem de bayramalıdaki rehabilitasiya merkezine uğradılıyanlığını gurrun verdi. Ol ilki polisiye tarafından saklanan adamların arasında 61 manat cerime tölen adamların göybirlenliğini, özüne bu pulun yokluğunu, tapan yağdayında da onu polisiye değil, spirtli çıkaya tölenmeyi saylav alıyanlığını gurrun verdi. İçenim kovu deyip şuğundur meydanına iyi işlemeye akıdilenin son, kaçıp kaydan bir yaş yigit azattığın havarçısına gurrun verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. электрик идарасынан 4 адам, 2 монтёр, 1 электросетин көзөгчүсү, яны 1 райт эшикли хукук коройчу ишкер келип, her dukana girip электрик нокотлоруна, чыралары санап, her dukan ээсине адынан 300 манат төлөө жаздылар деп, хабарчы 4-нчү декабрда берген маалыматында айтты. Түркмөнстандын Ингур ийлатлы севитинин меркезинде dukan ээлери менен хакимет векиллеринин арасында улунулмадык тоо үчүн алынган төлөөнүн үстүндө капма-каршылык дөрөйөр. Мардакы улы ве кичи баадарларын эхлисинин токлору кесилер. Хабарчынын тасдиклемагына ура Мар шаһарынын Оозхан көчөсүндөгү ак баадарын Атамрат Ниязов шайолунаки Лэли, Багты Ярлык, Гүнөш баадарларынын Мургап көчөсүндөгү Калкыныш, Калкыныш көчөсүндөгү Гулап, Шөхрат баадарларынын токлору кесилди. Булардан башка Атабаев көчөсүндөгү Гоннур, Курван Султанеже көчөсүндөгү Мерф, Молуне Пет көчөсүндөгү Мару Шаху Жахан Меркези баадарынын ве Гөк баадарынын токлору өчүрүлдү деп хабарда айтылыр. 3 ай бери карантинде болгон ве жапык турган баадарлардын токлорунун кесилмеги көрүнүшүнөн ал баадарларда дүкөндөрү болгон адамдардын улунулмадык электрик ток үчүн пул төлөмөктөн боюн качырмагы менен баалуу болуп көрүнөр. Эгер ток пулун төлөмөсөңүз дүкөндүк жерлериңиз элиңизден алынар дейлип, бу баадарды сөйдөйдөн адамдарга берк дуйдуруш берилди. Баадарларда дүкөнү болгон адамдар жер пулун төлөп, өзлөрүнүн сатып алындыкларын, дүкөндөрүн өз пулларына курондуктарын, эми алардын инди 3 ай бери жапык турондугуна, яны дүкөндө электриктин улунулмандыгына айтып өз нәгилеликлерін білдірділер. Адатлың хабарчысы вілен анонимлік шертінде күрлөшен дүкан ейелері мұның ачачан таланчылықтан башқа зат дәлдігіні айттылар. Біз қапыларына мөхір басылан дүкандарымыда бір едем кирмедік, тоқ ұлонмадық, немчін пул төлемел дейіп, дүкан ейелері нәгилі олярлар. Марлы дүканчылар бағдар карантина yapılmadan өн тоқ үчін төлеу едендіклеріне. Бағдар комың хер айын башында өңінден 100-200 манат мөчөрінде пул йыгынап алындығын айдиярлар. Шуун электрик идарасынан 4 адам, 2 монтёр, 1 электросетин көзөгчүсү, яны 1 райт эшикли хукук коройчу ишкер келип, her dukana girip электрик нокотлоруна, чыралары соодучу ве бийлик инжамдары санап, her dukan ээсине адынан 300 манат төлөө жаздылар деп, хабарчы 4-нчү декабрда берген маалыматында айтты. Хакимет векиллери жазылган төлөөлөрүн бир хепте ичинде төлөнмөлдүгүнө, жокса дөөлөт өңүндөгү берги борчун үзмөдүк дүкөнчүлөрүн ишлеринин прокуратура кадиете кечирилжектигине, олорун сөөдө жерлеринин эллеринен алынып, башка бийлерине сатылжактыгын айтып хайват аттылар. Бу хайват адамдарды аалысармык жагдайга салды. Олор бир-бирлеринин жүзлөрүнө серетип, нэмелериң болуп кечендигине түшүнмөгөн шекилде, биз карантинде болдук ахири, жапык дүкөндөргө кирмедиге, ток улонмадыга деп, нэм үчүн улонулмадык ток үчүн пул төлөмөлү болжо, яда дүкөндөрүнүн башка бийлерине сатылжагы менен ылаалашып билмен, бир-бирлерине зейренчилүү үзлөнөрлөр. Баадарлардын тоонун кетилмеги дүкөндөрүнөкү соодучуларда дайыланжа каритлери болгон аквариумдорду жанлы балык саклаган дүкөнчүлөрү улу алада койду. Дүкөнүндө аквариуму болгон сатыжылардын кебири тоок кесиянлары жагдайын түшүндүрмөгө сыйынып, тоому кесме дүкөндөгү аквариумда балыкчылар саклаярын. Олор хова жетмен өлөр деп ялварды. Олору биз кесмели hükümetin буйругу ошол. Балыкларыңы үйүңө актияда биширип ийдидилер. Дүкөн ээлери тоон качан дикелдилжектиги барада сороону пул төлөң шондон соң дикелдер деп жооп бердилер. Шелиде тоок кесенлер олору келип кесенлери үчүн пул алмаяндыкларын жөнү тоок дикелтмек үчүн өзлөрүнө кошмочо 80 манат төлөмөлү болжоктукларын айттылар.
Түркмөнстанда интернет бөлүүдөнү сайфон 3 улгому менен бөлүсүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Аны акыллы телефонуңузда жүкөрүңүздөн соңро петикленен Султанды Азат радиосунун веб-сайтына бөктөнсүз ве хуптуз жагдайда кирип билерсиңиз. Эгерде сайфон 3 баада ват интернети бирикмесе, тилсими өчүрмөн, бирок вакыт карашмаңызды маслагат берерсиз. Сайфон 3 индирме файлын алмак үчүн Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине изилендик мазмунун mail угурдум.
Gelecek Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky hökümet tanqyçylaryny ýerlemegi we olaryň ýurt içindäki garandaşlaryna batyş etmegi dowam etdirýärler. Türkmenistanda adam hukuklaryna syn edýän halkara guramalary internetde tanqydy maglumatlary çap edýän aktivistlere garşy täze batyşlar barada habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondunyň we Memorial merkezinin habaryna görä Garaçay Çerkesiýede okan 26 ýaşly Aşgabatly roz geldi. Çöliyev internetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy tanqytlaýan video ýazgylaryny YouTube sahypasynda çap etmegi sebäpli Türkmenistanyň elçihanasynyň Şeýle hem Ortaýetim Universitetiniň we Federal howpsuzlyk gullugynyň batyşyna sezewar bolup durýan Türkmenistandaky garandaşlary hem batyş astynda galýarlar. Türkmen häkimetleriniň bürokratiýasyna gahary gelen roz geldi. Çöliyev soňky aýlarda beýleki köp sanly türkmenler ýaly internetde nägileligini açan etdi. Videolar opozisiýa kanallarynda we Türkmenistan birleşeliň web-saýtynda çap edildi diýilip maglumatda aýdylýar. Berdimuhammedow video arkaly ýüzlenmek we hukuklaryma talap etmek kararyna geldim. Konsulun raýatlarymyza kömek etmeýänligini aýtdym. Bu may aýynyň ortalarynda diýip Memorial roz geldi Çöliýewi çetirliýär. Çöliýewiň söýlerine görä ilkinji video çykyşyndan bir näçe gün soň okuw jaýynyň rektorynyň orunbasary umumy ýaşaýyş jaýyna baryp ony söhbetdeşlige çagyrypdyr. Onuň bilen birlikde universitetimizden iki sany türkmen student vardı. Ol näme üçin video goýandygymy, köçe çykmagy çagyrandygymy, prezident Berdimuhammedowa garşy çykyş edenligimi we elçihanany tanqytlanlygymy sorady. Men Türkmenistanyň häzirki siýasatyna adam hukuklarynyň şol sanda öz haklarymyň depelenmegine garşydygymy aýtdym. Muňa jogap beren rektoryň orunbasary meniň universiteti matharalap ýurdumyň awrayna töhmet atýanlygymy aýtdy. Bu zatlarymy ýygnamak üçin 20-25 minut wagt berjekdigini meni Moskwadaky konsulluga we ol yerden Türkmenistany iberjekdigini aýtdy. Meniň ýanymda ol Türkmen konsulluguna jaň etdi. Görnüşi ýaly konsulluk eýem onuň bilen habarlaşyp meni terrorçylykda aýplapdyr. Konsul terrorçylyk hereketlerine gatnaşýan bir talip siziň universitetiňizde okuýar diýipdir diýip Çöliýew gurrun berýär. Onuň söýlerine görä talipler onuň videosyny rus diline terjime edip universitet administrasiýasyna munuň diňe Türkmenistandaky en atalardan gelýän we çykdyjylary tölemek üçin zerur pul almak tinanşyk bolandygyny düşündürmeli bolupdyr. Şeýle de bolsa ýol başçylar videolaryň internetden aýrylmagyny isläpdir. Bu barada maglumat çap eden Memorial guramasynyň habaryna görä rektor bilen söhbetdeşlikden 3-4 gün soň Çöliýew Magametow köçesindäki dukanyň çykyp barýarka özüni Federal howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hökmünde tanadan raýat eşikli näwelli bir adam tarapynda saklanyp avtologda bir sagatyň dowamında söhbetdeşlik geçiripdir. Çöliýew ýene-de şol soraglar berilipdir. Onuň näme üçin videony goýandygy, näme üçin türkmen hökümetini tanqytlaýandygy sorulupdyr. Söhbetdeş bolan adam hem onuň YouTube-daky videolary aýyrmagyny talap edipdir. Azatlyk radiosy Aliýew adyndaky Garaçay Çerkes döwlet universitetiniň ýol başçylary bilen habarlaşmagy tinanşýar. Çöliýewiň aýtmagyna görä 2020-nji ýylyň may aýynda onuň 4 videosy internetde peýda bolupdyr. 23-nji maýda neşir edilen birinde ol türkmen taliplerini birleşmäge we hereket etmäge çağırıpdyr. Türkmen howpsuzlyk işgärlerini tanqytlapdyr we prezident Berdimuhammedow internetde türkmenleriň arasında ýörgünli kemsedici at bilen atlandyrypdyr. Çöliýewiň Türkmenistandaky garandaşlaryna hem batyş edildi. Bekrewow owasyndaky Harwy keselhanada işleýän kakasy Anna Murat Çöliýewa oglunyň indi internetde görlemezligi, daşary ýurtlardaky ýörüşlere gatnaşmazlygy hakynda duýduruş berilipdir. Oňa işde kynçylyk döretmek haýwaty atyldy. Oglyny ýurda çağıryp getirmegi talap edildi we Türkmenistanyň gaýdyp baran soň tutsak edilejekdigi duýdurildi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň maglumatyna görä Çöliýew haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýe barypdyr. Awgustda we sentýabryň ahyrynda ol Türkmenistan birleşeliň toporunda we YouTube sahypasynda türkmen häkimetlerini tanqytlaýan hem protestlere çağıryan täze videolary yerleşdirdi. Onuň internetdäki çykyşlarından soň garandaşlaryna täze batyşlar başlandy. Rozgeldi Çöliýewiň söýlerine görä KKS Heniýden polisiýa bölümüne kidilýär we bir gün sorag edilýär. Ejesi 60 ýaşly pensioner ogul Maral Çöliýew sentýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatyň Arçavil etrap polisiýa bölümünde soraga çekildi. Iki sany raýat eşikli adam ondan ogulynyň indi internetde görünmezligini talap etdi. Rozgeldi Çöliýewiň dogany Merdanyň hişindäki wezipesi peseldildi. Ortaýetde Ukraina we Hindistanda okuyan ýene 3 dogany maşgala edilýän batyş kış sebäpli Türkmenistan'a gaýdyp barmaktan gorkýarlar. Bu arada adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki Fondy we Memorial Merkezi 7 dekabrda çaýdan maglumatynda habar berýärler. Türkmen jemgyýeti güýçlenýän ykdysady krizisiň fonunda görülýär edilmede kraýat aktivligini baştan geçirýär. Bar bolan sosial hem ykdysady problemalary ätkermezlik edýän we açyk boyun almayan Türkmen hökümetiniň hereketsizligi iladyň nägileligini artdyrýar. Dukanlarda azyk ýetmezçiligi, bankomatlardaky nakt pul kemçiligi we bazarlaryň ýapylmagy ýurdun içindäki adamlary bileleşip çykyşlara ýygnanmagy we köçeleri beklemäge mejbur eder. Häzirki wagtda dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler bolsa, pikir alyşmak we öz raýat pozisiýasyny beýan etmek üçin sosial ulgamlaryndan we YouTube, Facebook ýaly meşhur platformalardan işçen peýdalanýarlar, protest goraýarlar. Ýylatyn grajdan aktivligini bildirip başlamagynyň fonunda ýurdun häkimetleri aktivistlere hem olaryň garandaşlaryna edilýän basyşlaryny artdyrdy. 6 aýyň içinde onlarça türkmen raýaty we olaryň garandaşlary tutsak edildi, sorugy çekildi, gorkutuldy we beýleki basyşlara sedewar boldy. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň resmileri öz raýatlarynyň problemalary barada kommentary bermekden boýun gaçyrýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com. Гиплеяр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisiniň arasynda Maraş şäheriniň döwlet dukanlarynda çörek nowatlary saklanyp galýar. Howanyň temperaturasy gijelerine -7 gündizlerine 2 gradusa çenli ýetýän şu günlerde nowatdaky adamlaryň aglabasyny okuwçy çağalar we garry pensionerler emele getirýär. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 7 dekabrda Mardan habar berdi. Onuň sözlerine görä Maraş şäherinde adamlar ýerden saat 5:30-da Döwlet dukanlarynyň arka tarapynda çöregi nowata durýarlar. 7 dekabrda 10-njy belgili dukana baran adamlaryň köp bölegi okuwçy çağalardan we garry adamlardan ibaret boldy. AccuWeather websaýtynyň maglumatynda marda howanyň temperaturasy 1 gradusy görkezýän mahaly ýerden şäherde ýagyş gatyşykly gar ýagdy. Bu bolsa ýagyşyň garyň aşagynda nowata duran adamlaryň belli bir derejede edilmegini hem getirdi. Habarçynyň aýtmagyna görä sowuk howa şertlerinde nowata duran garrylaryň we çağalaryň arasynda talaba laýyk gyş egin eşiklerini giymedikler hem köpdi. Çağalaryň köpsinde papaklary bolmandygy üçin olar mektebe giýen böyrüklerini giyip nowata durdular. Olaryň ayaklary ýuwkajyk ayakkably bolup, eginlerinde paltolary bar bolsa da, onuň içinde jemperleri ýokdy. Üşäp duran çağalaryň birine ejen kakyň ýokmy? Üşäp dursun papak giyip gelmeli ekeniň diýdim. Kakym orsetde işleýär, ejemiň aýagy agyrýar, ýokurky etaja münüp düşmesi kyn. Papağım yok, ecem kakam puli verse alıp verecek deydi deyip, çağıcık cevap verdi deyip, Novat'ta duran Marlı Zenan anonim şertinde habarçıymıda gürrün verdi. Ol hükümet tarafından payok unu vaktinde berilse, şeyle derece yetilmezdi deyip, menin özüm may ayının payokunu geçen ayda aldım hem deydi. Saat 6'da dükkan açılıp, 1 manattan çörek satılıp başlandı. Dükkan işyerleri maşalı ağzalarının sağına karamadır. Her bir cahin yaşayıcısına dine 2 çörek sattılar. Maşalada 2 adam yaşayıcısına ýaşaýan bolsa da 9 adam ýaşaýan bolsa da 2 çörek berilýär. Ýöne şonda da çörek hemme adama ýetmedi. Şeýle de çöreklerin göwrüminiň bundan 2-3 aý öňülen deňeşdireninde hasta kiçelendigini görse bolýar diýip Marly Denan habarçymyda aýtdy. Nowatlara polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edildi. Adamlar özleriniň şol dukana değişlidikleri barada öý müdirliklerinden alınan kepinlamalaryny görkezende dukan işgärleri öz jurnallarynda şol alyjynyň adynyň gapdalyndan goşmak belgisini hem goýýarlar. Olar adamlar ikilenji gedek çörek satyn alaýmasyn diýip şu usul arkaly gözegçilik edýärler diýip Marly Denan aýtdy. Türkmenistanda raýatlar uňýada beýleki paýoklaryny almak üçin propiska esasynda döwlet dukanlaryna ýazylýarlar we diňe şol dukanlardan paýoklaryny alyp bilýärler. Geçen aý marda çörek hem propiska görä satylyp başlandy. Türkmenistanda 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hususiýetçilerde azyk önümlerinin bahalary ýygyderli gymmatlaýan mahaly ýerlerinde döwlet dukanlarynda un we ýağ ýaly gündelik iýmit önümlerinin gyçlygy ýyýydan emele gelýär. Munun bilen bagly ýurt raýatlarynyň yerli resmiýlere arz şikayetleri we näýilelikleri hem artýar. Türkmen resmiýlere adyk krizisi, munun bilen bagly ýylatyň ýüzeýi dolýan kynçylyklary, arz şikayetleri we näýilelikler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Adatlyk radiosu bu hakda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden hem kommentary alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.